Un mēs skatāmies ne tikai varbūt tīri ekonomiski, bet arī kultūra geogrāfiski, no, zinām, arā no vēsturiskās pieredzes, un varbūt arī par to ir kādreiz vērts samaksāt, ja, lai cilvēki justos labāk. Un no šī aspekta, vai mēs attīstam visus vēsturiskos novadus un arī Rīgu kā atsevišķu reģionu un kopīgi plānojam viena novada attīstību tālāk, proti Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale, un veidojam kādas nosacīt otrā līmeņa pašvaldības vai reāli otrā līmeņa pašvaldības, visdrīzāk tās nebūtu vēlētas, bet būtu uz plānošanas reģioniem balstītas, noteiksim, citāda veida pašvaldība, kas kuru lielā mērā ietekmēt arī valdības darbs, un mēs varētu palīdzēt vēlētajām pašvaldībām domāt par visu reģionu attīstību, teiksim, Vidzemes attīstību kopumā, un domāju, ka tas varētu sekmēties.